Postulasagan, fyrsti kafli. Fyrri sögu mína, Theophilus, samdi ég allt sem Jesús gerði og kenndi frá upphafi. Allt til þess dags er hann varð uppnuminn. Áður hafði hann gefið postulunum, sem hann hafði valið með heilugum anda, fyrirmæli sín. Hann birtist þeim eftir dauða sinn og sýndi þeim með órækum sönnunum að hann lifði. Hann lét þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðs ríki. Er Jesús neytti matar með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir því sem faðirinn gaf fyrirheitum. Og þér hafið heyrt mig tala því að Jóhannes skýrði með vatni en þér skuluð skýrðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Drottinn, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði. Ekki er það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En þér munu öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði mælt þetta, varð hann upp numinn að þeim sjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð upp numinn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá olíufjallinu sem svo er nefnt og er í nánd við Jerúsalem, hvíldardagsleið þaðan. Er þeir komu þangað, fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Það voru þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartolómeus, Matteus, Jakob Alfeusson, Símon Vandlætari og Júdas Jakobsson. Konurnar voru einnig með þeim og María móðir Jesú og bræður hans. Öll voru þau með einum huga stöðug í bæninni. Á þessum dögum stóð Pétur upp með að lærisveinana. Þar var saman komin flokkur manna, 120 að tölu. Hann mælti. Systkin, rætast hlaut það sem heilagur andi sagði fyrir munn Davíðs í heilagri ritningu Júdas sem vísaði leið þeim er tóku Jesú höndum. Hann var í okkar hópi og honum var falin sama þjónusta. Hann keypti landspildu fyrir launin sem hann fekk fyrir ódæði sitt, steiftist á höfuðið og brast sundri í miðju svo að yðrin öll lágu úti. Þetta varð kunnugt öllum Jerúsalembúum og er spilda sú kölluð Akeldamak á tungu þeirra. Það er blóðreitur. Ritað er í sálmunum. Bústaður hans skal í eyði verða. Enginn skal í honum búa. Og annar taki embætti hans. Einhver þeirra manna sem með okkur voru alla tíð meðan drottinn Jesús gekk inn og út á meðal okkar, allt frá skýrn Jóhannesar til þessa dags er hann varð uppnuminn frá okkur, verður nú að gerast vottur upprisu hans ásamt okkur. Menn völdu tvo, Jósef, kallaðan Barsabas, öðru nafni Justus, og Matthías, báðust fyrir og sögðu, Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvort þessara þú hefur valið til að taka við þessari þjónustu og postuladómi sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Matthíasar. Var hann tekin í tölu postulana með þeim 11.